Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSC Geldsaake. Nou, dit was vandag verseker nie 'n mooi dag op die markte nie. Die JSE se indeks vir alle aandele val met meer as 2% terug. Meeste wêreldmarkte ook regtig onder druk. Ons gaan nou by Henko Kreer hoor presies wat het gebeur. Maar ons hooplik sien ons nie van jaar verder veel van hierdie dae nie. Maar soos ek hier op hierdie skerm kyk, is daar bitter min groen. Maar ons gaan ook vanaand kyk na 'n interessante uitspraak deur die mededingingstribunaal. Dit gaan oor 'n ooreenkoms tussen DStv en die SAIK oor sportuitsendings. Hulle het 'n interdik uitgereik wat sê hulle mag nie ooreenkomste sluit waardeur sportuitsendings op wat die DStv die regte vir die SAIK gee op verbied op die Open View platform nie. Dis nogal 'n ingewikkelde storie hierdie, maar dit het gebeur tydens die cricket en die rugby wêreldbekers verlede jaar waar DStv vir die SAIK gesê het: "Luister, julle kan die van sekere van die wedstryde uitsaai, maar natuurlik hierdie SAIK se kanaal is ook beskikbaar op Open View." Maar DStv het toe gesê: "Nee, julle mag nie deur die Open View kanale hierdie wedstryde uitsaai nie." In die mededingingstribunaal het nou gesê: "Nee, ons gaan eers 'n verhoor hieroor met hou." Hulle dit interdik daarteen uitgereik, en ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband daaroor gesels. Dan gaan ons ook kyk na 'n uiters kommerwekkende tendens, en dit is dat Suid-Afrikaanse staatsbeheerde instellings en agentskappe soos basies een vir een besig is om deur te loop onder kubik aanvalle en veral losprys aanvalle. Nou, die jongste slagoffer is die kommissie wat kyk na ons invoertariewe. Dis die Kommissie vir Internasionale Handelsadministrasie of ITAC, en ek gaan met professor Basie van Solms daaroor gesels. Dan het ek gisteraand lekker met Annie Els gesels oor sy betrokkenheid by die nuwe Simbali Lakes ontwikkeling daar in KwaZulu-Natal. Nou, ek gaan vanaand gesels met die ontwikkelaar Werner Burger. Hy is die uitvoerende hoof van IFA Hotels and Resorts, en ons gaan 'n bietjie kyk na presies wat hulle wil doen, want dit is groot. Daar gaan meer as 2000 behuisingseenhede wees, en die waarde kan noord van 15 miljard rand beloop. En dan, dis Dinsdag, en dit beteken ons gesels oor landbou sake. Nou, ons gaan vanaand die definisie van landbou so 'n bietjie rek, en ons gaan kyk na Tiger Brands wat pas 'n nuwe fabriek in Kreeusdorp geopen het wat grondboontjie botter gaan vervaardig. Nou, dis nie snaaks nie. Wat snaaks is dat hierdie fabrieke allemuntige 300 miljoen rand gekos het, en ek gaan met Chart Kreer gesels. Hy is die uitvoerende hoof van Tiger Brands. Maar kom ons kyk eers na wat het op vandag op die markte gebeur het, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860 442211, Finbond Groep Beperk. So, Henko, gee vir ons die slegte nuus.
Hallo Ryk en Chantel, en goeienaand aan elke luisteraar. Ja nee Ryk, jy kan dit maar weer sê. Markte was vandag behoorlik af. Kommoditeitspryse was laer, en die rand boer ongelukkig alweer bo R19 teenoor die Amerikaanse dollar. As ons wegspring en kyk wat in Amerika tans aan die gang is, sien ons dat die S&P 500 en die Nasdaq tans onveranderd verhandel, maar dat Europese beurse redelik diep in die rooi gesluit het. Die FTSE 100 in Londen het 1,8% teruggesak, en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het elkeen 1,4% verloor. Ons JSE se indeks van alle aandele het vandag 2,05% laer gesluit op 73.000 punte. Die nywerheidsindeks het 1,8% verloor. Die finansiële indeks was 1,1% laer, maar die hulpbronindeks verloor die meeste en het vandag 3,5% swakker gesluit. HP het vandag 'n bloedneus gekry en het vandag 4,8% swakker gesluit. Glencore en Anglo het elkeen 3,7% verloor. Naspers en Prosus, so hand aan hand soos gewoonlik, maar die saak is, het vandag 2,5% teruggesak, en Goldfields en AB InBev het elkeen 2,2% swakker gesluit. Daar's ook Richmond wat vandag 1,5% verloor het. Ander maatskappye ook aan die verloorkant vandag was Amplats wat 6,7% teruggesak het. South32 het vandag 6% verloor. Sappi en Sibanye-Stillwater elkeen 5,2% laer gesluit. Sasol en Kumba het elkeen 5% laer gesluit, en Vodacom en Implats het elkeen 4% verloor. Daar was nie veel maatskappye wat hoër gesluit het vandag nie, net 'n handjievol van hulle, en die van hulle wat op was, was nie veel of baie op nie, soos 91 en Discovery, wat vandag elkeen 1,2% stewiger gesluit het. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,387 per fyn ons, platinum staan nou op $970 en palladium verhandel nou teen $1,030 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is nou $90.15 per vaatjie Brent. En as ons kyk na die wisselkoers, betaal jy nou R19.04 vir Amerikaanse dollar, dan R23.66 vir 'n Britse pond, R20.22 vir euro en R12.20 vir 'n Australiese dollar. Bitcoin het so klein bietjie teruggesak, verhandel nou teen $62,200 en dit is R1,215,000. En dan die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel nou teen 9,5% en die R209 verhandel teen 12,63%.
Dankie Henko. Chantel Marks is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. Chantel, baie welkom by die program. Wat het gebeur om hierdie markte so skrik te maak?
Daar het 'n paar goed gebeur. So eerstens, dit was weer goeie nuus wat slegte nuus was in die VSA aan die einde van laas week. Dit lyk asof die ekonomie baie beter doen as verwag. En hoekom dit negatief is vir markte, is dat dit beteken rentekoerse mag dalk hoër bly vir langer. En natuurlik, as Amerika hulle rentekoerse hoog hou, sal die res van die wêreld 10-1 volg met dit. En dit is sleg van 'n ekonomiese groei perspektief af vir die breër wêreld. Dan het nog 'n ding gebeur. Ons het baie goeie Chinese groeisyfers gekry. Maar dit was nie 'n goeie nuus, 'n slegte nuus situasie nie. Dit was meer die detail agter daai groeikoers het die mark nie baie van gehou nie. Dit het gelyk asof dit meestal in die vervaardigingssektor was en meestal gestoot was deur uitvoere, maar dit lyk asof dit nog baie swak gaan met die Chinese man in die straat. So kleinhandelverkope was nie besonder sterk nie en dan is hulle eiendomsmark nog steeds 'n probleem vir hulle. En dit het die mark laat dink dat China nog meer gaan doen om daai ekonomie te stimuleer en as hulle dit nie doen nie, gaan hulle dalk sukkel om verder so sterk te groei soos wat hulle in die eerste kwartaal gegroei het.
Kyk, mens moet kyk na markontwikkelings en daar's syne en daar's geraas. Daar's sekere syne, ek neem aan, as ons nou sien rentekoerse begin daal, dan is dit 'n syn dat ons nou in 'n nuwe milieu ingaan. Maar dan sou ook geraas, weet ekonomiese statistiek wat bekend gemaak word, soos wat ons nou gesien het. En mens moet jou nie eintlik aan die geraas steer nie. Dit is wat professionele beleggers baie keer vir mense sê, maar dit lyk asof die mark geskrik het vir van hierdie syfers. Dink jy dis 'n korttermyn reaksie of sien jy dit wat ons nou gehoor het as 'n syn?
Ek dink beleggers is baie ongemaklik op die oomblik en dit is ook 'n funksie van dis die feit dat ons nie weet wat met rentekoerse gaan gebeur nie. So dit is hoekom beleggers luister na die geraas. En dan het ons ook twee groot oorloë wat in die wêreld op die oomblik plaasvind en dit maak beleggers baie angstig. Ek dink plaaslik het ons nog 'n verkiesing ook waarna ons oor die volgende maand en 'n klein bietjie na ek wil nie sê uitsien nie, maar wat ons graag wil hê moet agter die rug wees, want dit lyk asof dit ook 'n invloed het op hoe aantreklik Suid-Afrika op die oomblik is vir buitelandse beleggers sowel as vir plaaslike beleggers.
Die praatting van die oorloë, ek het juist vandag 'n e-pos gekry van 'n ene Andrei en hy sê hy is baie bekommerd oor hierdie oorloog en die oorloë wat kan regtig die wêreld 'n baie onsekere plek maak en hy vra wat moet 'n mens doen? Kan jy jouself verskans teen 'n basiese ineenstorting van markte? Hy sê moet jy alles nou verkoop en goud koop, moet jy aandele koop in militêre maatskappye en dis meer. So hoe sien jy dit? Want ek stem saam met hom. Veral die groot oorlog in die Midde-Ooste of 'n uitgerekte tydperk van baie onsekerheid kan 'n impak hê op markte.
Kyk, die slegste moontlike uitkoms is 'n wêreldwye oorlog, die derde wêreldwye oorlog. Ek dink ons praat nou al vir 'n paar dekades oor die moontlikheid dat so iets kan gebeur. En ons het bietjie gaan kyk na wat met die Dow Jones gebeur het in die vorige twee wêreldoorloë. En verbasend het aandelepryse redelik goed gevaar in die konteks van dat daar 'n wêreldwye oorlog was. So in wêreldoorlog 1 was die mark, die aandelebeurs plat, die Amerikaanse aandelebeurs en in wêreldoorlog 2 was die aandelebeurs 25% op tydens die oorlog. So dis omtrent so 6% min of meer 'n jaar. En toe die 10 jaar daarna, soortgelyk as na Wêreldoorlog 1, het die aandelemark absoluut gevlieg. So wat dit vir ons sê is dat ons kan wisselvalligheid verwag in aandelepryse, maar nie noodwendig in een storting van wêreld aandelemarkte nie. Ek dink staatseffekte gaan dalk 'n klein bietjie meer sensitief wees, spesifiek staatseffekte in lande wat deelneem aan die oorlog, wat baie skuld moet aangaan om daai oorlog te befonds. So dis dalk iets om aan te dink, maar ek sal nie my aandele totaal en al verkoop in 'n oorlogscenario nie. Is dit tyd om goud te koop? Dis baie moeilik, want die geskiedenis is die geskiedenis sê vir ons dat die goudprys nie veel doen nie, maar in meeste van die groot oorloë in die geskiedenis was die goudstandaard in plek gewees. So dit het ook 'n impak gehad. Ek dink wat mense op die oomblik kan doen is jy kan sê, okay, ek wil myself verskans, ek gaan myself goed diversifiseer plaaslik en oorsee en tussen verskillende bateklasse. Dan belangrik, ek sal 'n bietjie kontant een kant hou, want hierdie tipe van omstandighede bring ook baie goeie geleenthede.
Ja, ek weet nie heeltemal hoe toepasbaar daai gebeure in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog gaan wees indien ons nou 'n verdere eskalasie hier sien nie, maar ek moet sê dit is baie interessant. Ek kyk nou na die plaaslike beurs se tabel van 52 week laagtepunte. En hier is aandele soos Woolies het vandag 52 week of 'n jaar laagtepunt bereik. Woolies, Vodacom, Famous Brands, Discovery, We Buy Cars, nou pas genoteer, Remgro, Absa en ook Life Healthcare. Nou dit klink vir my na 'n taamlike goeie portefeulje om te hê en want dis goed bestuurde uitstekende maatskappye wat op regtig laagtepunte verhandel en ek is seker baie effekte trust en batebestuurders hou aandele in hierdie maatskappye. Hoe sien jy dit dat hulle soos vrot vaar op die oomblik?
Ja, vir my is dit ook, dit wys vir jou dat daar hierdie tipe van geleenthede na vore kom wanneer dinge onseker is en wanneer beleggers bang en angstig is. En ek dink hoekom hierdie aandele onder druk is dat dit is totaal SA ingelyf aandele, so dit is aandele wat aan Suid-Afrika blootstelling het. Van hierdie aandele word ook redelik besit deur buitelandse beleggers wat op die oomblik nie baie gemaklik is met Suid-Afrikaanse bates nie. So ek dink dis 'n funksie van daai twee goed en ek dink nadat mens deur die verkiesingstydperk kom, gaan mens weer baie gaan buitelandse beleggers weer na hierdie maatskappye kyk en ek dink plaaslike beleggers wat die maatskappye ken en al gemaklik is met hierdie bestuurspanne en die strategie van hierdie maatskappye het nou 'n gilde geleentheid om baie goeie maatskappye op uitverkoping te koop.
Ja, ek moet net sê hier is 'n paar nuwe hoogtepunte. Aspen het 'n 52 week hoogtepunt bereik. En DRI Global, ek ken nie eintlik daai maatskappy nie. En dan ook Home Choice. So daar was daar 'n paar wat goed gevaar het en gepraat van goed vaar. Die Purple Group het vandag uitstekend presteer. Die aandeleprys amper 20% hoër en dit is nadat hulle goeie resultate aangekondig het. Wat het daar gebeur?
Ja, so ek dink dit kom ook van 'n baie lae basispunt af. So laas jaar het Purple Group nie baie goed gevaar nie en dit was 'n funksie van swak volumes op die JSE en alhoewel volumes nie veel beter is hierdie jaar nie, het hulle baie mooi gekyk na hulle kostelyn en hulle het weer 'n wins getoon. En die mark het baie van dit gehou, want die aandeleprys was ook onder druk as gevolg van die verliese wat hulle laas jaar getoon het. En Purple Group is baie populêr onder beleggers van Easy Equities, want Purple Group besit Easy Equities. So ons het nogals baie kleiner aandeelhouers wat lief is vir die maatskappy en ek dink gewag het vir 'n geleentheid om weer in die maatskappy in te koop. En 'n resultaat soos hierdie dink ek maak hierdie beleggers gemaklik genoeg om te sê ek sal weer 'n kans vat op Purple Group, want die onderliggende platform Easy Equities is 'n fantastiese platform en mense wat daar belê is baie gelukkig met wat hulle daar sien.
Ja, hulle het baie ander produkte ook as Easy Equities. Easy Properties is 'n innoverende produk. Ek sien GT247 is nog aan die gang. Easy Crypto is ook daar en dit is gefokus op gewone kleinhandelbeleggers en dit het die koste van belê in markte, veral direk in aandele en in ander kommoditeite, baie goedkoper gemaak. Maar ek sien ook dat Easy Equities gaan 'n mylpaal bereik, as ek nou reg onthou, hulle gaan amper 15 jaar oud wees. Ek dink later hierdie jaar.
Ja, ek dink dit is of 10 of 15 jaar oud, maar dit is 'n groot mylpaal vir hulle en ek dink hulle het ongelooflike goeie werk gedoen, vooral soos jy genoem het onder kleinhandelbeleggers, want dit maak dit net die moeite werd vir kleiner beleggers om te sê, okay, ek het R500 om te belê, so nou kan ek dit doen. Die koste is agter dit is nie meer so hoog dat nie die moeite werd is om R500 'n maand of R500 'n jaar te belê nie. So, ja, ek is nie verbaas dat hulle hierdie mylpaal bereik nie, en ek dit is ongelooflik goed wat hulle gedoen het in kleinhandelbelegging in Suid-Afrika, en ek glo hulle gaan nog meer doen in die volgende 10 jaar vorentoe.
Ja, absoluut. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat in hierdie onbestendige tye skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is 'n bewese bondgenoot sedert 2003 met meer as 594 internasionale takke en 'n indrukwekkende baanrekord van gewaarborgde opbrengste op beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Regstreekse sportuitsendings is een van die grootste trekpleisters vir DSTV en ook een van die grootste redes hoekom mense ten duurste daarop inteken. Dit is ook een van die redes hoekom DSTV so baie geld betaal vir die eksklusiewe uitsaai regte van verskeie sportkompetisies en ligas en ook groot internasionale kompetisies. Nou daar het iets verlede jaar tydens die rugby en cricket wêreldbekers gebeur wat baie interessant is, en dit is dat DSTV 'n ooreenkoms met die SAIK gesluit het waardeur die SAIK sommige wedstryde op sy kanale kon uitsaai. Maar deel van die ooreenkoms was dat die SAIK nie die wedstryde op sy kanale wat op die Open View platform beskikbaar was, mag uitsaai nie. E-media besit Open View en net vinnig na die mededingingskommissie gehardloop en gesê hierdie ooreenkomste spruit uit DSTV se oorheersing en dit is totaal en al onmededingend. Die mededingingstribunaal het nou in e-media se guns beslis en DSTV en die SAIK mag nie nou sulke ooreenkomste sluit wat sportuitsendings op SAIK kanale op Open View uitsluit nie, of ten minste hulle mag dit nie vir 6 maande doen nie. Jan Vermeulen is van My Broadband en hy is op die lyn. Jan, baie welkom by die program. Dit is 'n baie interessante saak hierdie, want DSTV het ten duurste hierdie sportregte gekoop en nou wil Open View hê dat hulle dit gratis kan uitsaai omdat daar nou 'n ooreenkoms was tussen DSTV en die SAIK.
Ja, inderdaad, dit is 'n interessante saak. Net om een korrigering te doen. So hierdie is 'n interdik wat die mededingingstribunaal aan e-media gegee het. So hulle moet nog die volle saak hoor en oor die volle saak beslis. So MultiChoice het nog nie heeltemal verloor nie, maar vir die volgende 6 maande, wat ek weet nie of daar regtig groot sportsbijeenkomste is wat op die SAIK gaan uitgesaai word nie, maar vir die volgende 6 maande mag hulle nie sulke tipe ooreenkomste hê nie. En so ons sal nou maar sien waar die saak val na dit, maar ja, dis 'n weird ding met die wêreldbekers. Het SAIK na MultiChoice toe gekom en gesê hulle wil die regte sit lisensieer. En hulle het gesê okay, dis die prys. Natuurlik MultiChoice moet 'n berekening maak. Hulle moet sê hoeveel kykers gaan hulle verloor en dalk hoeveel advertensie geld gaan hulle verloor as die SAIK die ding gratis kan uitsaai. Dan moet die SAIK basies daai bedrag opmaak, ten minste daai bedrag opmaak met hoeveel hulle dit gaan sit lisensieer. En die SAIK pleit die hele tyd hulle het nie geld nie. En so nou wat te maak. En so dit is regtig op nommer 99, der laaste wat die SAIK iemand gekry het om hulle te help, om hulle te hak, om die regte te koop. Maar dit het gekom met hierdie uitsluitsel wat sê jy kan dit uitsaai, maar dit mag nie op OpenView verskyn nie. En dit gaan maar alles oor kykernommers. Is waaroor dit gaan is hulle wil seker maak dat hulle nie hulle self belemmer deur te veroorsaak dat mense hulle DStv kanselleer want hulle kan dit net op OpenView kyk.
Hoeveel kykers of hoeveel mense kyk na die SAIK kanale op OpenView?
Ek praat uit die face uit, ek het nou nie nommers voor my nie, maar hulle het gekyk na nommers en dis inderdaad is vir my verbasend. E-media het die nommers voor die mededingingstribunaal gesit want dis hoër as gewoonlik. DStv het die argument gemaak dis so min mense, hoekom moet ons worry daaroor? Toe sê e-media nee, maar dis eintlik baie wat eintlik in multi-choice guns stel daai. As dit nou die finaal van die rugby wêreldbeker is, dan kyk mense hier na amper 2 miljoen. Dis nogal baie, kom ons sê 1 na 1.5 miljoen. Dis baie mense. Ons sal moet kyk na die nuutste nommers, hoeveel presies dit was, maar dis die nommers wat hulle voor die mededingingstribunaal gesit het, is omtrent so iets.
Ja, ek het iewers gesien, hulle praat van tot meer as 20% van die kykers van SAIK kanale doen dit deur OpenView. Ek weet nou nie of dit akkuraat is nie, maar ek dink hierdie gaan dalk 'n interessante presedent wees en kan 'n groot impak hê op die DStv want dit is 'n dominante speler. Hulle het die geld om hierdie regte ten duurste te koop. Ek dink nie daar's enige kleiner speler in Suid-Afrika wat dit kan doen nie en ook die verandering van die vermaaklikheidslandskap gaan dit ook onmoontlik maak. So ek dink dit gaan 'n baie interessante saak wees om op die einde te besluit, weet, kan dit gebeur, kan dit meer gebeur? Is dit net wêreldbeker toernooie wat 'n nasionale belang is of is dit ander sportligas soos byvoorbeeld die plaaslike Karibebeker reeks wat betrokke kan wees? So hooplik begin hierdie saak vroeër eerder as later.
Ja, inderdaad. En die minste wat gaan gebeur is die prys vir sublisensiering gaan opgaan. So die prys wat die SAIK reeds gesê het hulle nie kan betaal nie, gaan moet hoor word as gevolg hiervan as multi-choice nie so klousule in die kontrak mag sit nie. Dan natuurlik die ander ding wat multi-choice gaan moontlik moet oorweeg, maar dis 'n moeilike ding, is om te sê okay, hulle gaan dan nie vir eksklusiewe regte bie wanneer die tyd aanbreek daarvoor nie. So weet wanneer wêreld rugby of wêreld cricket sê kom bie vir die regte, dan gaan multi-choice sê okay, ons doen dit, maar nie vir eksklusiewe regte nie en dan kan die SAIK en OpenView self vir die regte gaan bie. Maar dit laat die deur oop vir iemand soos Amazon of Disney of Netflix om my regte te gaan koop vir streaming in Suid-Afrika of Sub-Sahara Afrika, afhangende van hoe dit opgedeel word, dan verloor DStv die grootste voordeel wat hulle het oor die groot Amerikaanse streamers. Dan dans die poppe nou eers, want dan gaan hulle begin sukkel om intekenare te behou.
Ja, ek dink as mens hierdie betaal per uitsending diens kan kry, in Engels is dit pay-per-view van sportwedstryde, dink ek baie mense gaan dit eerder kies as om meer as R1000 'n maand intekengeld te betaal. Interessante ontwrigting van die bedryf, maar ons gaan dit daarmee los. Jan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verweesenlik Afrika se ondernemingsgees. RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Dit lyk of Suid-Afrikaanse staatsbeheerde instellings en agentskappe besig is om een vir een onder kuberaanvalle deur te loop, veral losprysaanvalle. Nou dit is wanneer kuberkrakers toegang tot 'n organisasie se rekenaarstelsels kry, dit dan enkripteer en dan 'n losprys eis om dit weer oop te sluit. Nou ons het die afgelope jare wat gereeld berig oor hierdie aanvalle en daar was van hulle by die meester van die hof, die City Power in Johannesburg, die Kommissie vir Intellektuele Kapitaal en Maatskappye, die CIPC en ook Transnet. Nou die jongste slagoffer was die Kommissie vir Internasionale Handelsadministrasie of ITAC en dit is die instansie wat invoertariewe vir Suid-Afrika bepaal. ITAC het gister gesê dit was in Januarie 'n slagoffer van so 'n aanval en hulle kliënte gewaarsku dat hulle persoonlike inligting dalk in die verkeerde hande beland het. Professor Basie van Solms is op die lyn, hy is die direkteur van die Sentrum vir Kuberveiligheid aan die Universiteit van Johannesburg. Basie, baie welkom by die program. Wat weet jy van hierdie ITAC aanval?
Wel, ek was vandag heel dag besig gewees en ek het nou eers vandag op die nuuswebwerwe kennis geneem daarvan. Maar ek is nie verbaas nie, dit is presies soos jy sê, in lyn met wat ons die afgelope paar maande met die staatse pensioenfonds en die intellektuele maatskappye intellektuele kapitaal agentskap gesien het. En as ons terug gaan na verlede jaar toe, is daar verskeie ander staatsdepartemente. Precies dieselfde tegniek, dieselfde aanval, hulle die data geënkripteer en nou uit hulle losprys. Ja, dit is absoluut die normale aanvalspatroon en dit moet 'n mens ernstig bekommer.
Is daar 'n verskil in die aanvalle op hierdie staatsbeheerde instellings en instellings in die private sektor, want daar in die private sektor word ook baie maatskappye geteken?
Dit is dieselfde tegniek. Dit hang af, in meeste van die gevalle wil hulle geld maak en hulle kraak jou stelsel, hulle enkripteer jou data wat nou met attack gebeur het en hulle eis 'n losprys. Moet Experian en van hierdie ander kredietmaatskappye 'n paar jaar gelede is dit presies dieselfde. Daar was sprake gewees dat met die intellektuele maatskappye intellektuele kapitaal dit ook gebeur het. Daar was sprake dat verlede jaar toe Transnet se stelsel in die hele land strategies daaronder gelei het dat dit 'n losprys aanval was. So dis die normale taktiek, die mense wil geld maak. En die kuber moet stadiger wil die geld kry en hy eis die losprys. So dit is op hierdie stadium bekend as die aanvalstegniek van die kubermisdadigers wat die meeste geld maak. En dis vir hulle belangrik.
Is dit moeilik om dit af te weer?
Wel, die afwering is maar die wat jy moet gewone kubersekerheid moet doen. Normaalweg, die aanvalspunt vir meeste van hierdie aanvalle, indien nie vir almal nie, is by die eindgebruiker. In ander woorde, op een of ander manier kom hulle by 'n eindgebruiker uit, en in ander woorde is iemand wat self magtiging het, amptelik magtiging as gevolg van die persoon se werksituasie tot die kernstelsels, die sentrale databasis en dan op een of ander manier kry hulle daai persoon se toegangsinligting, se aanskakel, 'n log-on inligting in die hande en nou ja, dan sal hulle deur na die sentrale stelsel toe en dan gaan hulle in en hulle enkripteer die data. Nou sien ek iTax sê geen data het weggeraak nie. Ek weet nie hoe hulle dit bepaal nie, want jy maak 'n kopie van data en die data wat jy die kopie van maak is nog altyd daar. Hoe hulle weet en beweer dat daar nie data weggeraak het, weet ek nie. Maar dit lyk of hulle data nou geënkripteer is en hulle het 'n losprys geëis.
Nou, ons het 'n verkiesing later vanjaar en die verkiesing word geadministreer deur die onafhanklike verkiesingskommissie en ek is seker hulle taamlike ingewikkelde rekenaarstelsels om die verkiesing nou te administreer en ek neem aan hierdie kuberaanvalle of hierdie losprysaanvalle kan 'n reuse risiko wees vir die verkiesing.
Ach, absoluut, die hele demokrasie in die land kan beïnvloed word daardeur. Onthou net die OFK is ook maar net 'n staatsrekenaarstelsel soos hierdie wat ons nou oor gepraat het. Dink dan net daaraan as die kiesersrol geënkripteer word en 'n losprys word geëis, is 'n lekker vet losprys wat hulle kan eis, want die staat kan onmoontlik nie moet toegee daartoe nie, want hy moet die verkiesing aflewer. En as die verkiesing die kiesersdata geënkripteer is, dan kan hy dit nie doen nie. Nou mens glo en glo dat die verkiesingskomitee het die nodige internasionale norme gevolg vir die beskerming van hulle rekenaar met goeie rugsteenkopieë wat hulle getoets het en waardeur hulle dan die sentrale databasis kan herstel. Maar as dit so 'n tipe aanval soos die is en die verkiesingsdatabasis word geënkripteer en 'n losprys word geëis en hulle kan nie die databasis herstel van hulle rugsteene af nie, dan gaan ons heel waarskynlik nie kan verkiesing hou nie.
Basie, dankie vir jou tyd. Dit was professor Basie van Solom. Sy is die direkteur van die Sentrum vir Kuberveiligheid aan die Universiteit van Johannesburg.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ek het gisteraand lekker met Ernie Els gesels oor sy betrokkenheid by die nuwe Simbali Lakes ontwikkeling. Nou die ontwikkeling is reg langs die Simbali Resort ontwikkeling aan die KwaZulu-Natal se noordkus. Nou dit beslaan so wat 300 hektaar en as dit klaar is gaan daar meer as 2000 behuisingseenhede wees en natuurlik is daar 'n in die Els golfbaan en ook verskeie ander kleinhandel en kommersiële ontwikkelings. Dit sluit ook onder meer 'n waterfront teen 'n meer in. Dit lyk regtig baie indrukwekkend. Werner Burger is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van IFA Hotels and Resorts. Hulle is die ontwikkelaar en net interessant genoeg, IFA besit ook die Legends Golf and Safari Resort in Limpopo. Nou vir die golfspelers sal weet, dis daai golfbaan waar jy op die berg kan opvlieg met 'n helikopter en dan slaan jy na 'n reuse setperk wat in die vorm van Afrika is. Dis die langste syfer 3 puitjie in die wêreld. Dit is ook een van IFA se ontwikkelings, maar Werner, baie welkom by die program. Julle is al lank al besig met hierdie Sambali projek in KwaZulu-Natal. Geef ons 'n bietjie agtergrond van wat gebeur het die afgelope 15 jaar of so.
Ja, dan Ryk en van al die luisteraars, goeienaand. Ja, dis 'n enige master development is maar 'n lang proses. Jy weet nie goed gebeur nie oornag nie. Ons jy weet oorspronklik het hy in 1996 deur Tom God Hewlett was dit sugarcane en hulle het begin ontwikkel. Ons het eers ingekoop en betrokke geraak in 2003 toe ons jy weet daar was 'n uitnodiging gewees van die dan president Thabo Mbeki vir ons om in die land te belê en toe het die geleentheid opgekom hier by Zimbabwe. So ons het toe daar geïnvesteer 50% in die oorspronklike Zimbabwe Coastal Resort en joint venture saam met Tonga die hele daai jare gevorm en toe soos ou nog maar jou ek het daai jare was ek in Dubai en ons het die besigheid van daar bestuur so ek dink my altyd om terug te gaan na jou roots so ons het toe Zimbabwe gedoen ons het op daai stadium daarna ook 50% gedoen soos jy nou net gesê het in Legend Golf en Safari en ook hier in Tebeni en ons het ook 'n minority stake gevat in Boschendal wat nie vir ons baie lekker uitgewerk het nie. Dit ons het dit maar daai tyd gedoen saam met JCI en 'n Black Empowerment groep, maar ons het dit gedisinvesteer ek dink so hier in 2012-2013. So ja, daar was 'n visie gewees vir Suid-Afrika en Afrika op daai in daai jare het ons Kuwait geluiste maatskappye ja. Redelik groot in Dubai en ons het 'n model wat ons wil uitgerol het wêreldwyd in Suid-Afrika en Afrika was deel van ons plan op daai tyd gewees.
Die ontwikkeling, die Zimbabwe lyks ontwikkeling waarmee julle nou besig is reg langs Zimbabwe estate. Ek het in die inleiding gesê Zimbabwe Resort, so dis al twee Zimbabwe ontwikkelings. Is daar enigszins 'n verband tussen die twee?
Ja, kyk, ons is die master developer van Zimbabwe wat beide gedeelte insluit. Die eerste, toe ons geïnvesteer het, was deel van ons requirement op daai stadium gewees, is dat die M4 geskei word, sodat die Zimbabwe Coastal Resort, die golfbaan was geskei gewees deur die M4 wat deur die stad geloop het. So ons het hom toe geskuif, so die Coastal Resort, wat hulle nou onlangs hernoem het na Zimbabwe Estate, is noem het nou maar die eerste fase. Ons is die master developer, ons hou nog steeds sekere titelakte regte en sekere klas van goed, maar ons het geen eiendom wat ons mee daar oor het nie. Hy word gebestuur deur die huiseienaarsvereniging. Ons het maar net die master development regte nog daar oor en ons besit natuurlik die brand Zimbabwe en so sal ons nou, het ons hom nou deurgevat om die lyks te create wat oor 'n 20 hektaar lyks sit moet nog 2008 geleenthede wat daarmee saamgaan. So jy kan maar praat van twee fases van Zimbabwe, maar Coastal is heeltemal klaar op die oomblik en ten volle van ons kant af uitverkoop. Ek dink daar is nog hier en daar 'n bougeleentheid of so oor, maar hy word totaal en al bestuur en beheer deur die huiseienaars en ons bestuur natuurlik nou en is nou besig om die lyks voor te vat. So 20 jaar wat proses waarmee ons besig was om die regte te kry op lyks was oor die 10 jaar gewees. So dit vat 'n baie lang periode van tyd met environmentals en al die tipe van dinge om 'n ding te kry tot waar hy vandag is.
Nou ek het al golf gespeel by Zimbabwe Estate en ek was uiters beïndruk met die wooneenhede daar, die huise daar en die woonstelle. Dit is regtig topklas. Ek het vandag gaan kyk op die internet. Ek sien as jy 'n twee slaapkamer woonstel wil hê, dan gaan jy noord van 3 miljoen rand betaal daarvoor. So dit is duur en ek neem aan die nuwe Zimbabwe lyksontwikkeling gaan ook die top end van die mark bedien met soos ek nou verstaan meer as 2000 wooneenhede. Is daar 'n mark vir daardie top end eiendomme in KwaZulu-Natal, want dit is 'n groot ontwikkeling en natuurlik julle gaan baie ryk mense met trek om daai eiendomme te koop.
Ja, so I mean ek dink om 'n bietjie verder uit te brei oor net om vir die jy sien nou daar gespeel het ek neem aan jy het seker 'n paar balletjies verloor daar in die lang gras as jy gespeel het daarso so
nooit nie, ek het nog nooit 'n bal verloor nie.
Maar is nie, baie lekker baan, beautiful baan, en jy sal sien die coastal resort of die estate is gebaseer op 'n Balinese type of architecture style. En dis inherent in 'n architect guidelines, as jy het nou so kan stel. By die lakes, die nuwe, en daar's 'n paar goed wat ons nou met die jare agtergekom het wat ons sien kopers, soos jy nou 'n eiendom koop van 20 en 30 miljoen rand en jy moet hom nou renovate, maar jy is nog steeds vasgevang in 'n boustyl wat nie tot vandag meer so current is nie, en baie mense hou daarvan, maar you want to do something different, you move with the trends. Is dit nie altyd moontlik om onder die ou guidelines wat die ontwikkelaar vasgepen het 30 jaar terug, jy weet, 'n nuwe moderne huis te skep nie? So ons nuwe styl van master developments is nie meer om 'n architectural guideline vir ewig vas te pen nie. Ons create 'n architectural ethos, en daar is gewoonlik 5 argitekte op 'n paneel, en die objective is dat jou argitektuur wat in die estate voorkom met jare sal evolve. So wanneer jy so 'n master development doen, moet jy verwag dat eiendomse leeftyd oor 100 jaar plus gaan evolve. Iets wat in 1996 baie trendy was, gaan nie in 100 jaar later daar is nie. So dis die architectural guidelines wat ons eerste plek bietjie verstel het in 'n manier hoe dit benader word. Ons het natuurlik ook nou op die nuwe lyks gesê dat ons is nou pet friendly. Op die bestaande coastal kan jy glad nie enige diere aanhou, domestic diere nie, en op die nuwe tyd het ons gefokus om op jong families en ons het diere ingebring, wat beteken ons te baie sterk environmental policies wat natuurlik die apies en daai tipe van goed beheer, wat 'n groot probleem is in KwaZulu-Natal. Jy weet, sodra jy 'n heining om 'n ontwikkeling sit, then you intervened with nature. So dat jy met die bome terugsny en so voort, en dit beteken dat, jy weet, diere wat binne in die estate is, wat nie predators is nie, raak eventually, so jy sal sit op 'n lunch op jou tafel en jy sal redelik vir jou kos moet beklei met die apies, maar in die lakes is dit een van die goed wat ons inskryf in ons guidelines, is dat die HOA dit moet bestuur, en ons het 'n conservation area waarna toe hulle geskei word. So ons het 'n paar verstellings gemaak in die nuwe estate wat soos die ontwikkelings temas nie goed verander, definitief aantrekkingskrag sal hê vir 'n different clientele. In terme van die prys, ek dink natuurlik is totaal en al te goedkoop. As jy begin kyk na die dienslewering, wat die grootste issue is, ek hoor daar is sekere van die munisipaliteite is nou al vir 7 of 10 dae sonder water en so aan hier aan in die kuslyn, en dis een van die grootste probleme wanneer ons deel met toerisme. As jy ou vir 'n vakansie kom, wil jy nie sukkel met 'n stad, ag, met 'n eiendom, en jy kan nie, jy weet, water kry. Mense het daar met krag saamgelewe, maar as jy nie water het nie, is dit 'n groot probleem. So wanneer jy 'n stad skei en jy het 'n self-sufficient, so ons besit die elektriese netwerk, ons het 'n water solution, ons het 'n solar solution, ons het die ICT. So ons al ons bulk infrastructure kom in die stad, en ons bestuur besit dit self, en ek dink dis waar jy die differentiation gaan sien tussen 'n normale domestic suburban huis en wanneer jy in 'n goed bestuurde ontwikkelinge gaan inkoop, en jy kan nie inkoop in 'n klein ontwikkeling, want jy het volumes nodig om daai infrastruktuur te kan suksesvol bestuur. So my gevoel is, jy sal sien as jy dink daar's 'n gap en dit is duur, it will only go bigger. Daar's geen kwessie vir my. Ek sien ook toe ons nou met die onderste gehad het hier so 'n paar jaar terug. Dit het definitief KwaZulu-Natal baie negatief beïnvloed, maar vir ons sales het oornag gespike, want ewe skielik het mense besef, maar hulle wil nie op die straathoek gaan staan en sy eie eiendom beskerm nie. Jy weet, in estate living en resort living het raak baie, baie hoog op mense se agenda. En jy moet vra, wat wil jy betaal? Wat is die verskil wat jy betaal om die dienslewering? Jy hoef nie te worry oor dienslewering nie. Ja. Sekuriteit is nie 'n probleem nie. So ek dink ons is eintlik te goedkoop, jy weet.
Werner, dankie vir jou tyd. Dit was Werner Burger, hy is die uitvoerende hoof van IFI Hotels and Resorts.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Ons gaan voort met ons gespreksreeks met PSG Wealth oor finansiële beplanning. Nou, in meeste huishoudings is daar een persoon wat verantwoordelik is vir finansiële beplanning. Nou, in die verlede was het gewoonlik die man in die huis met die vrou wat glad nie betrokke was nie. Nou, dit is 'n stereotypering, maar die beginsel is steeds dieselfde en dit is dat een persoon die finansiële besluite neem sonder om die ander party te betrek of te raadpleeg. En dit is beslis nie 'n goeie ding nie. Henny Fourie is van PSG Wealth Pretoria Oos. Henny, welkom by die program. Kom ons gebruik hierdie tradisionele voorbeeld waar daar 'n getroude paar is, waarvan die man die finansiële verantwoordelikheid geneem het en al die besluite neem. Wat is die uitdagings vir die vrou?
Jy weet, ek dink daar is al vordering gemaak, maar as 'n mens tipies na die statistieke kyk, kom die vrouens meestal tweede wanneer dit by finansiële welstand en aftreebeplanning kom. Van die statistieke sê vir ons byvoorbeeld dat slegs 5% van vrouens 'n weldeurdagte aftreeplan het, wat baie laag is. Nou, die syfer is nie baie hoër wanneer dit by mans kom nie, maar dit is nietemin nog steeds 'n skrikwekkende syfer. Maar ja, daar is nog steeds 'n gaping tussen mans en vrouens wat loopbaansgeleenthede en salarisse aanbetref. Vrouens se loopbane word baie keer onderbreek deur swangerskappe en grootmaak van kinders en so iets sit vrouens finansiëel verder terug wanneer dit by aftrede kom. En dan vrouens op gemiddeld leef ten minste 5 jaar langer as mans. So vrouens het dus minder jare om 'n salaris te verdien, maar aan die ander kant lewe gewoonlik langer, wat verdere finansiële uitdagings bring.
So hoe moet 'n egpaar of 'n paartjie dit benader? Hoe kan so 'n huishouding seker maak albei die besluitnemers of die mense is betrokke by finansiële beplanning?
Ek dink dit is belangrik dat beide gades tipies betrokke is by terugvoergesprekke met hulle betrokke finansiële adviseur. Dit is 'n baie goeie beginpunt. Maar ja, dit is heel oukei en ek dink dit is normaal as een gade die besluite neem rondom finansies, maar betrek nog steeds die ander gade om ten minste gekend te wees in hierdie besluitneming, maar nog belangriker sodat die gade wat minder betrokke is by die besluitneming intussen ook 'n vertrouensverhouding met die betrokke finansiële adviseur opbou.
Ja, dis baie belangrik, want indien daar iets gebeur, byvoorbeeld 'n man sterf onverwags, dan sal die vrou die finansies moet oorneem en natuurlik die finansiële raadgewer is baie baie belangrik daar en dan moet daar 'n verhouding wees. As hy nie ene is nie, kan dit problematies wees.
Right, ja, jy weet, jy is 100% reg. In so 'n gevaar is een van die gades, weer eens meeste van die tyd, is 'n vrou kwesbaar, want daar's nog emosies ook betrokke by so 'n situasie. So uit my ervaring help dit indien so 'n persoon 'n nabye vriend of selfs 'n kind deel maak van die gesprek, net vir daardie ekstra oë en ore en gemoedsrus. Jy weet, en saam kan ook meer as een opinie gekry word voordat daar dan 'n besluit gemaak word om 'n pad saam 'n finansiële adviseur te stap.
Maar dis nie net altyd die man wat miskien die kaarte na in sy bors hou nie. Vrouens moet ook belangstel en proaktief belangstel en nie net alles oorlaat nie. Dis ook seker 'n probleem.
Ja, Ryk, jy weet, ek dink daar's 'n verantwoordelikheid van beide kante af om betrokke te raak. Ek dink weer eens albei hoef nie 'n kenner op die veld te hê nie. En dit is hoekom ten minste uit die aard van die saak gebruik maak van 'n adviseur. En ek dink dit is belangrik vir ons om ook 'n geheel prentjie te kry rondom dit strek nie net van man tot vrou nie, maar amper van die hele gesin of familie rondom hulle beleggings, sodat 'n mens beter beleggingsbesluite kan maak deur na beide gades se situasie te kyk.
Ja, ek weet daar is al baie navorsing gedoen oor wie is die beste beleggers, mans of vrouens, en dis 'n interessante storie wat hierdie navorsing vertel. So, wie dink jy is die beste belegger?
Ja, ek dink ek sou in die moeilikheid kom as ek nou 'n definitiewe antwoord moet gee. So ek sal maar, soos jy sê, by die statistieke of navorsing bly. Maar dit is interessant. Aan die een kant, en weer eens, dit is maar opgemiddeld, is vrouens meer versigtig en konservatief wanneer dit by hulle finansies kom, wat nie noodwendig 'n goeie ding is nie, omdat mens oor die langer termyn nie so inflasie gaan uitpresteer nie. Maar dan ja, aan die ander kant is mans weer eens opgemiddeld te selfversekerd in hulle besluitneming en maak ook op 'n gereelde basis veranderinge rakende hulle beleggings, wat dan ook tipies lei tot laer beleggingsprestasies. So ja, jy weet, ek dink die kort en die lank is dat beide gades by die regte adviseur uitkom wat gemoedsrus skep en 'n verstaanbare beleggingsfilosofie en plan het wat ooreenstem met die betrokke unieke en spesifieke behoeftes.
Henny, baie dankie. Dit was Henny Fourie, huis van PSG Wealth Pretoria Oos. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Konsultgroep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer landbou sake hier op RSG Geldsaake. Nou, ons gaan vanaand die definisie van landbou so effens rek en ons gaan kyk na Tiger Brands wat pas 'n nuwe fabriek in Creersdorp geopen het wat grondboontjiebotter gaan vervaardig. Nou die fabriek is so wat 8000 vierkante meter groot en dis so groot soos 'n gemiddelde rugbyveld en dit gaan Black Cat grondboontjiebotter daar vervaardig. Maar wat my aandag veral getrek het is dat hierdie fabriek 300 miljoen rand gekos het. Tjaart Kreer is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Tiger Brands. Tjaart, baie welkom by die program. 300 miljoen rand vir 'n fabriek wat net grondboontjiebotter maak. Dis baie geld. Vertel ons hoekom dit so duur is.
Ja, kyk, ons is al amper 100 jaar wat ons grondboontjiebotter maak. Dis een van ons groot brands, Black Cat Peanut Butter. So, dis 'n integrale deel van ons besigheid in ons ou fabriek, wat vandag Epic Mills is, is die perseel wat ons by hulle gehuur. En onthou, dit was ons eie besigheid geweest wat ons seker so 20 jaar, 30 jaar terug verkoop het en toe het ons net die perseel gehuur waar die grondboontjiebotter aanleg gestaan het. En dit was maar net 'n kwessie van tyd wat ons dit moes skuif. En dit was ook van pas geweest want ons het nuwe tegnologie nodig, ons het nuwe kapasiteite nodig en dit was nou maar tyd geweest dat ons dit geskuif het. Nou, ons het seker 2 jaar terug begin met die beplanning. Ons het hierdie perseel gekoop in Champtor, daar in Creersdorp. Dit was 'n perseel waar hulle grondboontjiebotter skoon gemaak het. Hulle was 'n verskaffer van ons geweest om die grondboontjiebotter, die grondboontjies skoon gemaak het. En ons het die perseel gekoop en ons het van ons eie toerusting soontoe geskuif, nuwe toerusting, nuwe kapasiteite, nuwe tegnologie en die sakemodel is daarvoor. Dis 'n opwindende tyd vir ons in ons grondboontjiebotter besigheid terug maak sin.
Hoe moeilik is dit om grondboontjiebotter te maak? Want ek neem aan dit is 'n bietjie meer as net om grondboontjies fyn te maal en dit met botter te meng.
Nie, ons meng ons plat nie met botter nie. Grondboontjiebotter bestaan net uit grondbone, sout en suiker en stabiliseerders. Dis al en die een variant wat ons het is net grondboontjiebotter op sy eie ontrent. So, nee, daar kom glad nie olie of botter daarby nie.
Ja, dit is eintlik maar net 'n grappie, maar is dit maar net 'n groot volumes wat jy moet produseer of is dit tegnies nogal ingewikkeld en moeilik om te doen?
Kyk, dis nie 'n komplekse proses nie, maar jy moet dit reg doen. So jy koop die grondbone. Ons koop skoongemaakte grondbone. Hy het nog net die velletjie oor. Dit haal ons af en dan moet ons hom rooster en dan moet jy hom maal en dan moet jy natuurlik om 'n slurry daarvan maak en dan sit jy jou sout en suiker en jou stabilizers by en dan moet jy dit in die verpakkingsaanleg inkry en dit dan in die bottel sit. En daai hele proses moet jy seker maak dat jou voedselsekuriteit baie goed is want jy weet jy het gesien nou vroeër die jaar met die aflatoxins wat daar is. Het jy risiko's en jy moet dit reg bestuur.
Nou, Tiger het ook ander interessante handelsname soos All Gold, Tomatiesaus en Mrs. Ball's Bladchang. Vervaardig jy ook hierdie produkte in hulle individuele fabrieke?
Ja, kyk, dit sal spesifieke aanlegte wees. As jy kyk, Mrs. Ball's het ons 'n derde party wat dit vir ons maak, maar as jy kyk na mayonnaise en jy kyk na tomatiesaus, dan is daai twee spesifiek is op dieselfde perseel, maar dit is verskillende aanlegte. Ja, dit is baie spesifieke prosesse wat jy het en dit is toegewyde aanlegte wat dit maak.
Hoeveel grondboontjies gebruik julle?
Ons gebruik seker so, maar ek het nou nie die presiese getal nie, maar redelik baie. Ons pak seker so 5 miljoen kilogram grondboontjie botter 'n jaar, so as jy dit nou terugwerk na grondbone toe, dan is dit seker nou nie baie verskillend nie. Ons groot uitdaging met grondbone is dat die Suid-Afrikaanse mark of die landboumark wat grondbone produseer het agteruit gegaan die afgelope klompie jare. En ons betou invoer, ons voer seker so 30% van die grondbone wat ons gebruik in. Die 70% kom maar meer in deel daar die noordweste uit, maar die landbougedeelte daarvan werk nie goed genoeg vir ons en dit op ons het werk daar om te doen.
Is dit die geval van die kwaliteit van die grondbone wat byvoorbeeld dit eerder as versnaperings verkoop word as om dit aan julle te verkoop om grondboontjiebotter te maak. Wat is die rede dat julle nou moet invoer? Want soos ek het verstaan is die grondboontjiebedryf in Suid-Afrika nogal 'n goeie ene en baie produkte word uitgevoer.
Daar's 'n hele paar verskillende bone. Ons gebruik tog grondbone vir grondboontjiebotter. Jy kry heel wat ander bone soos sojabone en daai goed is nou nie wat ons gebruik en dit groei nogal. Sojabone in Suid-Afrika groei nogal baie. Maar met hierdie droogte sal dit ook nou redelik seer kry want sojabone het baie water nodig. Die probleem met grondbone is die variante wat van die saad wat geplant word, is daar nie genoeg ontwikkeling in nie. So jou opbrengste, jou ton per hektaar opbrengste het afgeneem oor die afgelope 10, 15 jaar en dan is dit vir 'n boer natuurlik maak dit bestaan nie meer sin om dit te plant nie. Dit is die uitdagings wat ons het. So ek dink dis iets wat landbou na moet kyk en ek dink in baie van ons besighede kyk ons saam daarna met boere en ons tomatieshuis besigheid het ons baie kontrakte met boere waar hulle tomaties produseer vir ons. So dit is iets van ons gewoontes wat ons kan doen.
Tjart, dankie vir jou tyd en alle sterkte met hierdie nuwe fabriek. Ek dink 'n 300 miljoen rand belegging onderstreep die vertroue in Suid-Afrika en hopelik kry julle al die grondbone wat julle nodig het van plaaslike verskaffers af in die nabye toekoms en dan hoef julle dit nie in te voer nie.
Ja, nee, baie dankie. Dankie, Ryk.
Dit was Tjart Kreer, hy is die uitvoerende hoof van Tiger Brands. En daarmee moet ons groet van Blesse Mtlala, Pieter Botha en Koo Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.